Leer Azatlık Radyo. Yerfiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 2. May. Bugünkü havarlar günlülüğü hem güvetin programmalarımız yadığı deştirmeden olur, jahan mühüm vakalar varı daki informasyalar bilen tanıştıran.
Salam, hormatlı dinleyiciler, havarlar bilen tanış olun. Düýwi Birleşen Ştatlarda yerleşen demokratiýa ornaky Freedom House topary dünýä boýunça 6 adamdan diňe bir adam metbugat adatlygyndan peýdalanýar diýer. Freedom House guramatynyň täze ýaýradan hasabatyny bu görkezjiniň soňky 10 ýyldan gowrak döwürdäki iň pes derejäni görkezýändigi belenilýär. Metbugat adatlygy hasabatyny 197 ýurdun media ýagdaýyna tin edilýär. Onu Arap Bahary wakalary ýüze çykan ýurtlarda şol sanly Libiyada we Tunisda 2011-nji ýylda öň öwdüşliň etaty ädiminiň ädilenligi aýdylýar. Emma regionyň Iran we Siriýaly beýlek ýurtlaryna metbugat adatlygyny batyp ýatyrmak güýçlendigini diýilip hasabatdan ýygtalýar. Merkez we Günnogor Ýewropada we Ýewraziýada adamlaryň 15% metbugat adatlygyndan peýdalanýar. Bu san 2003-nji ýyldan bäri iň pes görkezji hasaplanýar. Guramanyň bu hasabatyny Türkmenistan, Belarus we Özbekistan metbugat adatlygynyň dünýä boýunça iň gödök bolýan ýurtlarynyň hatarına goýulypdyr. Türkmen metbugatynyň berýän maglumatyna görä Britaniýanyň BBC teleradio korporasiýasy Ýewropa bileleşiginiň maliýe gollaw etatyna alyp barýan proýektiniň çägini Turizm we Sport boýunça döwlet komitetiniň guramçylygyny Türkmenistanyň jurnalistleri bilen 2 günlük seminar geçiripdir. Maglumata laýyklykda bu seminarda uly sport çäherelerini, şol sanly Aziýa 2017 oýunlaryny mediada beýan etmek barada kymmetlere garalypdyr. Seminary geçirip Möçün BBC-nin bütün dünya fondunun ekspertleri Kevin Berden ve David Stead aşgabatda bardylar deyilip habar berilýär. 2017-nji ýylda Aziýanyň ýapyk jaýlardaky 5-nji oýunlary Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda geçirilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Oğansanın hoptulluk kulluğunun başlığı Oğan Taliban toporunun yukor dereceli adatının Pakistan'a ele salınanlığını ve onun beyleki 25 tövüşçü adatı bilen bilelikte parahatçılık epleşikleri tədidin yolu koymakluğun yolunu ahtarı anlıklar için ölürlüğünü teyşen ve günü mermi etdi. Adat Oğansan radiosunun malumatını göre Oğansanın milli hoptulluk oyuncu idaratının başlığı Rahmatullah Nabil Oğan Taliban Töwüşçülörünün geňeşiniň başlygynyň ornwatary Molla Ismailyň öldürilenini Oğan Senatyna habar beripdir. Bu Taliban toporunyň agdalarynyň öldürilmegini olaryň öz ýaranlary aýplanýar diýip Nabil aýtdy we olaryň Taliban toporunyň ýokary derejeli komandiri Ustad Yasiri hem nyşana alanlyklaryny mälim etdi.
Mulla Ismail sara de pinze wishti kasano. Yasar
Mulla Ismail beýleki 25 adam sultanyna Yasir bilen bilelikde ugan sanyny parahatçylyk ýoly goýmak boýunça gepleşiklere goşulmak üçin aeroportda uranlaryna ele salynypdyr. Olaryň ählety öldürilipdir. Olary Taliban topary öldüripdir ýa-da Taliban topary öldüren bolmagy ihtimal. Nabilin Oğan parlamentinin yukarı ünlüden bu beyanatı Ismail öldürülüptür deyilen şüfkani aydınlaştırdı. Bundan uzal bir neçe Oğan resmiyeti Ismail'in ölümü aradı metbuğut için yapık komentari beriptiler ve öldürmelerin anırsını Taliban toporunun ya da Pakistan'ın Ağıntı uğulluğunun bölümünün dronluğunu çaklaptılar. Taliban sözçüsü Zabihullah Mujahid Ismail'in ve onun yaranlarının öldürülüğünü varıdakı mağlumatı Tişenvede red etdi ve onu toporun karşıdaşlarının yayradan propaganda sivatlanırdı. Mujahid Ismail'in diridini ve onun sağlığının qovduğunu aytdi. Ismail Taliban toporunun arasındaki korrupsi davatının merkezine bolpdi. O Taliban toporunun beyleki yukor dereceli ağdalar bilen bilelikte oğan hükümetinin ulum etçörde pul ve beyleki terişteleri alanlıkta ayıplanıp tüvüşü toporun yolbaşçılar tarafından aprel ayın na tutsog edilipdi. Bu terişdelerin Oğan Pakistan terhedinin geçmekte NATO ve Oğan harbilerinin qorogunu üpçün etmek üçün alınanlığa edilyar. Amerika Birleşen Ştatlarının Kongresinin 2010-cı ýylda geçiren derňewi Amerikan etkerlerini gollama üçin Pentagonun öýberen 2 milyard dollar terişdetiniň Taliban toporunun komandirlerine gorunma üçin berlenigini anyklady. Mart aýynda owgan Taliban topory Amerika Birleşen Ştatlary we owgan wekilleri bilen Katardaky parahatçylyk boýunça gepleşikleri togtatdylar we olary ýerlikde diýatlandyrdylar. Ismailyň tutsak edilmegi we öldürilmegi bilen Taliban toporunyň beýleki liderleriniň parahatçylyk boýunça gepleşikleriden ýüze ýürmeklerinin ähtimallygyny käbir synçylar aýdýarlar. Owgansanyň howpsuzlyk gurulunyň başlygy Nabil Owgan Taliban liderleriniň Katary ýa-da Dubaýa gitmän, Owgan hökümetiniň resmiýleri bilen ýurdun içinde parahatçylyk gepleşikleriniň geçirmeklerine çagyrýar.